Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Qeveria re duhet të kushtëzoj Serbin për vazhdimin e bisedimeve, thonë analistët. Migrimi jo legal rrezikon të bllokoj liberalizimin e vizave. Nga bota, Ukraina braktis statusin neutral, drejtohet ka NATO-ja. Militantët e shtetit islamik detyrojnë vajzat dhe gratë jazidi të bëjnë vetvrasje, thuhet në një raport të Amnesty International. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë bërë të ditur tashmë se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve do të rinisë në muajin janar. Analistët politik në Prishtinë thonë se vazhdimi i bisedimeve me Serbinë duhet të kushtëzohet me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Kronike Arton Kunushevcit.
Analistët politik konsiderojnë se vazhdimi i dialogut me Serbinë duhet të kushtëzohet nga Prishtina dhe Bashkimi Evropian në mënyrë që marrëveshjet e arritura në bisedimet e kaluara të zbatohen. Analisti i çështjeve politike në Prishtinë Mermo Shkolaj thotë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të vazhdojë dialogun politik me formatin të cilin e ka pasur dhe ish kryeministri Hashim Thaçi. Mushkolla i mendon se pala kosovare në bisedimet që mund të fillojnë në muajin janar duhet të vëjnë kushte në radhë të parë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Është domosdoshme që zoti Mustafa në këtë rast qeveria e Kosovës të insistojë dhe të kushtojë Beogradin se nuk do të ketë dialog nëse nuk vendoset të paktën një, si të them, deadline, një afat kohor se kur duhet që të zbatohen marrëveshjet e arritura.
Edhe analisti tjetër Artan Muhaxhiri mendon se formati i bisedimeve me Serbinë nuk do të ndryshojë, por sipas tij, Kosova nuk duhet të lëshojë pe kur bëhet fjalë për marrëveshjet e arritura dhe ato që mund të vinë më vonë.
Kosova nuk ka përfituar asgjë nga këto bisedime. Pra, edhe Prishtina duhet ta ketë të qartë se pa pasur ndonjë benefit nga këto bisedime, edhe qëndrimi i qytetarëve të Kosovës dhe i medjave në përgjithësi do të jetë negativ, sepse vërtet nuk shihet asnjë arsye që të vazhdohet me këto bisedime derisa ta zëmë çështja e liberalizimit të vizave as nuk përmendet.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë bërë të ditur se vazhdimësia e takimeve të nivelit të lartë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të nisë në muajin janar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, ka deklaruar se në janar pritet të vazhdojë puna e rëndësishme në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se me Serbinë duan një dialog cilësor, dialog që nuk shkon në pafundësi, por që sjell marrëveshje konkrete dhe të zbatueshme. Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë mjaft afatgjatë dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues, do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan të jenë një ditë pjesë e Bashkimit Evropian. Analisti Mushkolaj konsideron po ashtu se në bisedimet e cilat mund të nisin në fillim të vitit të ardhshëm, duhet të jenë më transparente. Ai thotë se për të vazhduar dialogun, pala kosovare duhet të ketë agjendën e qartë mujore se për cilat tema do të hyjë në dialog.
Qytetarët nuk e kanë idenë se cilat do të jenë temat që do të diskutohen, për shkak se zakonisht, të paktën nga përvoja kaluar, ne kemi pas se janë bërë publike vetëm marrëveshjet që janë arrit, ose është bërë publike diku para arritjes ose nënshkrimit të marrëveshjes se për çfarë fushë kanë biseduar të dyja palët.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është faqur si fakt i domosdoshëm, që është dashur të ndodhë, kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Analistët kanë vlerësuar se bilanci i dal nga dialogu Kosovë-Serbi gjatë viteve të fundit ka rezultuar më shumë pozitiv për Serbinë. Zyrtarët në Beograd kanë deklaruar se obligimet që i ka Serbia për t'i plotësuar në mënyrë që të afrohet më shumë me Bashkimin Evropian janë përparimin e dialogun me Prishtinën, që është neutral në raport me statusin, si dhe normalizimi marrëdhënieve dhe arritja e marrëveshjeve me forcë obliguese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Liberalizimi i vizave mund të rrezikohet seriozisht për shkak të migrimit jo legal të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian, thonë Avni Mazreku dhe Emrush Ujkani, të dy profesor të së drejtës evropiane. Si pas tyre, ikja masive qytetarëve kosovar është treguesi më negativ i situatës aktuale në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Raportet për migrimin jo legal të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian apo zonës Schengen janë shqetësuese dhe mund të ndikojnë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, vlerësojnë ekspertët e integrimeve evropiane në vend. Ata thonë se është jashtëzakonisht kontradiktore nëse një vend që është në proces të liberalizimit të vizave të ketë ikje masive të qytetarëve drejt vendeve të zonës Schengen. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thotë se të dhënat flasin se mund të konsiderohet se ka ikje masive nga Kosova për faktin se sipas tij brenda një dite në Hungari që i takon zonës Schengen janë identifikuar si azil kërkues rreth 900 qytetarë të Kosovës dhe njëkohësisht rreth 800 qytetarë të tjerë janë kthyer nga pikat kufitare të Kosovës.
Në rastin e Kosovës, ku Kosova gjendet në procesin e liberalizimit të vizave, domthonë ende pa liberalizuar vizat, edhe ka një ikje të themi masive të njerëzve drejt vendeve të zonës Schengen, dhe normalisht këto ikje rezultojnë në aplikime për azil në vendet përkohëse të zonës Schengen, është indikacioni të themi më negativ për Kosovën që mundet mi ndodhë në këto momente.
Profesor Mazreku përkujton se përvojat e deritashme kanë treguar se madje dhe vendet që kanë marrë liberalizimin e vizave, si kurse Serbia dhe Macedonia, pas kërkesave të shumta për azil nga qytetarët e këtyre vendeve në vendet e Schengenit, ato janë gjetur para situatave që çështja rikthimit të vizave për ato vende të shqyrtohet seriozisht nga vendet e Bashkimit Evropian. Mendim të ngjashëm ka dhe Emrush Ujkani, po ashtu profesori të drejtës evropiane. Sipas tij, raportimet për migrimet jo legale të qytetarëve të Kosovës do të kenë efekt tejet negativ në procesin e liberalizimit të vizave për vendin. Sipas këtij, indikator serioz se procesi mund të prolongohet është edhe forcimi i lëvizjeve të djathta në shumë shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë dalë hapur kundër lëvizjes migruese në vendet e Bashkimit Evropian.
Nuk besoj se shtetet anëtare ose pushtetet ose vetë institucionet shtetërore në këto shtete anëtare do të veprojnë ndryshe të tëtë për të kriju një destabilizim të branç me venë në tyne. Në këtë rast, unë kërë që është një element shumë rëndësishëm, por rëndësia ti e të do të ketë në efekt negativ në racin për Kosovën dhe do të shohem se si të blërësojt nga Bashkimi Evropian.
Profesor Ujkani ka shtuar se në rast se Kosova përmbush kritere tjera për liberalizim të vizave dhe imbetet vetëm problemi ikjes e qytetarve për të migruar në vendet e Bashkimit Evropian, kjo e fundi do të frenoj liberalizimin e vizave.
Absolutisht po, dhe pa kur farë diskutimi nëse vazhdon vale e levis, në këtë formë, në konsideraj që është pashmangshëm nëse mbetet vetëm ky kriter, kjo ta bllokojë dhe marrin në procesit e liberalizimit vizat.
Ndryshe, sipas profesor Mazrekut, migrimi jo legal mund të parandalohet vetëm me zhvillimin ekonomik dhe krijimin e kushteve për punësim, gjë që edhe është ndër kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave. Sipas tij, po ashtu stabiliteti politik dhe siguria juridike do ta bënin Kosovën një vend normal që do ta ofronte afër zonës së sigurt për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë nuk presin që buxheti për vitin 2015 të sjellë zhvillim ekonomik, e rrjedhimisht as përmirësim të mirëqenies së qytetarëve. Ekspertët shkojnë aq larg duke thënë se ky buxhet vetëm se do ta thellojë varfrinë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Buxheti i Republikës së Kosovës i parashikuar për vitin e ardhshëm nuk do të sjellë zhvillim ekonomik, por thellim të varfërisë, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Përderisa në leximin e parë të këtij projekt buxheti në Kuvendin e Kosovës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ministri i financave Abdullah Hoti kanë premtuar se do të bëjnë reforma në ekonomi dhe një rritje ekonomike mbi 4%, që sipas ekspertëve kjo rritje nuk mund të kalojë 3.5%. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2015 parashihet të jetë 1.576 milion euro. Por agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë e quan buxhetin më të keq në krahasim me buxhetet të viteve tjera, pasi siç thot ai, 58% e shumës së përgjithshme buxhetore do të shpenzon për paga dhe subvencione, kategori këto që nuk sigurojnë as zhvillim ekonomik, por nuk premtojnë as ndryshim të politikave sa i përket punësimit apo investimeve.
Buxheti i vitit 2015 është buxhet i pagave dhe subvencioneve, apo buxhet i nianshëm duke themuar apo duke kënaqur vetëm apetitet e atyre që punojnë në sektorin publik, si edhe duke rrit dikon për 35% kategorinë e rasteve sociale, se ky mund të konsiderohet si buxhet social. Nëse shikohet struktura e ndarjes buxhetore, e Kosova nuk është një vend në orientim djathtë ashtu siç e dëshirojnë të klasifikohen dy partitë në koalicion.
Sipas projekt buxhetit të prezantuar të hënën para deputeteve, buxheti për paga ka rritje prej 483 milion euro në vitin 2014 në 549 milion euro për vitin 2015, që reflekton kosto shtesë për tër vitin të rritjes së pagave prej 25% që ka ndodhur në prill të këtij viti. Kurse për kategorinë e subvencioneve dhe transfereve është planifikuar të rritet nga 314 milion euro sa ishte në vitin 2014 në 437 milion euro në vitin 2015, që është një rritje prej 39%. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, thekson se buxheti për vitin e ardhshëm duhet të ketë një rol komplet tjetër nga buxheti i këtij viti. Edhe Mustafa nuk beson se me shumën e ndar buxhetore mund të ketë përmirësim në mirëqenien e qytetarëve. Në aspektin e zhvillimit ekonomik, Mustafa thekson se ekzekutivi i vendit duhet të krijojë mundësi për zhvillimet e bizneseve private, të cilat janë të ngufatura me tatime.
Vlera e buxhetit prej 1 miliard 600 milion sa është, me ju thonë të drejtin, na jemi shtet, po ajo është një buxheti një qarkullimit një firme të mesme në Evropë dhe nuk mundet të pret shoqëria jonë ose shteti një zhvillim ekonomik në bazë të një buxhetit të tillë.
Investimet private si pas projekt buxhetit pritet të rriten me një normë mesatare vjetore prej rreth 8.6% në mënyrë që pjesëmarrja tyre në bruto produktin vendor të rritet nga 19% në vitin 2014 në 21% në vitin 2017. Ndërkaq shpenzimet kapitale është planifikuar të jenë 470 milion euro, pjesëmarrja e të cilave në shpenzimet e përgjithshme buxhetore mbetet 28%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi i grave deputete të kuvendit të Kosovës ka qenë ai që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që gratë të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ky mamograf ka kushtuar 265.000 euro, por tash e një javë mësohet se ky aparat është jashtë funksionit, për shkak se i është vjedhur një kablo që përçon rrymën. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka vetëm një muaj që mamografi mobil u vu në shërbim të grave, të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë të kenë qasje gjitha gratë të kryen këto kontrole. Mamografia mobile është blerë në vlerë prej 265.000 eurosh, por këti mamografi para një jave ju vodh kabloja, e cila e kyç aparatin në rrym. Zyrtar shëndetësor thonë se ky kablo është zëvendësuar me të ri, derisa me njëherë, si që thonë ata, i është prishur ju pjesi, pa të cilën nuk mund të funksionoj ky mamograf. Teuta Saaqiu, deputete në kuvendin e Kosovës, ka qenë njëra nga gra deputete vullnetare për sigurimin e mamografit që do të shërben të grave të bëjnë mamografi falas. Ajo jep mendimin e saj rreth mos funksionimit të mamografit mobil.
Kjo që ndëgjum për prishin e mamografit, për vjedhjen e kablit, është një lajm tepër i keq, i cili tregon që ka munges të kujdesit për pajisje të cilat vinë me shumë mundi edhe të cilat kushtojnë shumë. Është një lajm i keq, por në anën tjetër mendoj që të gjitha instanca duhet të ngriten edhe të gjenë fajtorin edhe të ndëshkojnë fajtorin. Sepse me prishin e kësaj, mbi 20 gram ditë janë të parandaluara që të kenë një mamografi falas dhe janë të detyruar të shkojnë të privatët të bëjnë mamografin që kushton bukur shtrej.
Në anën tjetër, drejtoresha e radiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës Serbeze Kabashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash e një javë ky mamograf nuk është duke punuar.
Kam informata se UPS që ka instaluar shblej prej qike u kësh. Ta zhdojt më bërë startimi i rëngenit mobil, për me pa që është tashën funksion, edhe mandej një ditë të vijem e shupim prej njëse mandej kur startuim. Mirë po aparatit dënë me bën një restartim për në po të mëngëndjën fizike dhe funksionale tina.
Zonja Kabashi ka thënë se mamografia ju është bërë grave në qendrën klinike universitare, por sigurisht në numër më të vogël.
Ndërkohë, gratë në klinike të mamografi që në e ke mamografi në dhe në QPU, mirë për normal me kapacitet vogël, jo kështë që kuponohet me dy mamografa, mirë për në kështë që ka vujtë, më thonë, ka vujtë shumë pacientët të mëgjistë të aparatë.
Si do qoftë, nëse ky mamograf do të funksionalizohet, radiologët thonë se në janari në vitit e ashëm mamografi mobil do të shkoj edhe në komunat të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Të gjuhës së ndëruar ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Para se të kalojmë të zhvillimet të ndërkombëtare, ndalemi pak te festa e Krishtlindjeve. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar sot i peshkvin Dod Gjergji dhe të gjithë besimtarët katolik. Krishtlindjet shënohen mes natën e 24 dhjetorit. Tërnava ka thënë se Krishtlindjet kanë për simbolik lindjen, jetën dhe mirësinë. Ai ka bërë thirrje për më shumë mirëkuptim, solidaritet, mirëqenie, përparim dhe zhvillim. Ju të nderuar dëgjues, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Do të flasim për situatën e grave dhe vajzave të rëmbyera nga militantët e Shtetit Islamik dhe për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Korenë e Veriut. Organizata Amnesty International ka publikuar një raport me të dhëna shqetësuese nga gratë dhe vajzat e komunitetit jazidit të cilat janë mbajtur pengën nga militantët e Shtetit Islamik, por se kanë arritur të largohen. Dëshmitë e tyre flasin për përdhunime, tortura, martesa të detyrueshme dhe skllavëri seksuale. Organizata vënë pas se viktimat që janë arratisur vazhdojnë të jetojnë në ankth të rënd emocional. Detajt nga ky raport i dëgjojmë bashkë në materialin që pason. Një numër i vajzave dhe grave jazidi që kanë qenë subjekti i përdhunimit dhe abuzimit seksual nga militantët e Shtetit Islamik janë detyruar të bëjnë ose të planifikojnë vetvrasje për t'u shpëtuar të merreve të robërisë, thuhet në një raport të organizatës Amnesty International. Raporti i titulluar Ikja nga ferri përfshin të dhëna të dorës së parë nga vajzat dhe gratë jazidi në veri të Irakut, të cilat kanë ikur nga robëria. Personat armatosur të Shtetit Islamik kanë rrëmbyer qindra, nëse jo mijëra antar të pakicës jazidi në muajin gusht, pasi kanë marrë kontrollin e rajonit Sinjar në veri të Irakut. Qysh atëherë rreth 300 pengje, shumica gra dhe fëmi kanë arritur të iken. 42 gratë dhe vajza që ka intervistuar organizata Amnesty International për raportin e saj, kanë dëshmuar se militantët e Shtetit Islamik i kanë përdhunuar ato dhe pengjet e tjera, i kanë torturuar, rrahur, kërcënuar, si dhe i kanë shtyrë në martesa të detyrueshme dhe skllavëri seksuale. Disa vajza të intervistuara nga Amnesty International kanë thënë se kanë provuar të bëjnë vetvrasje ose kanë parë vajza të tjera që kanë bërë një akt të tillë gjatë robërisë për shkak të traumës. Disa gra dhe vajza të arratisura kanë folur për Gjilanin, një vajzë 19 vjeçe e cila është vetvrarë përpara se të shitej të një militant i Shtetit Islamik. Luna, një vajzë arratisur, i ka thënë organizatës Amnesty International se ajo dhe Gjilan kanë qënë pjesë një grupi prej 21 vajzash përfshirë 10 vjeqe dhe 12 vjeqe, të cilat janë mbajtur nga militantët e Shtetit Islamik në një dhomë të vetme. Pak para se Gjilan të vetvritej, vajzave të robëruara u janë dhënë rroba që dukeshin si kostume vallëzimi. Luna ka thënë se Gjilan ka vrarë veten sepse ka ditur se do të merrej nga një burr. Amnesty International ka intervistuar edhe një grua tjetër, 27 vjeçe, e cila ka thënë se ajo dhe motra e saj kanë bërë përpjekje të vrasin veten me shalle, pasi janë kërcënuar nga një militant se nëse ato nuk martohen me të dhe vëllain e tij, ai do t'i shes ato. Një grua e re ka thënë për organizatën Amnesty International se militantët e shtetit islamik kanë kërcënuar dhe rrahur vajzat dhe gratë e robëruara nëse ato kanë rezistuar të shkojnë me burra. Si pasaj, disa nga vajzat janë rrahur me kablo elektrike. Një tjetër grua ka thënë se militantët kanë ndarë gratë dhe vajzat e pamartuara nga të martuarat dhe fëmijët dhe fillimisht janë përqendruar në shitjen e vajzave të reja, por si pasaj nuk janë kursyer as gratë shtatzëna dhe as ato me fëmijë. Si pas dëshmive të grave të arratisura të intervistuara nga Amnesty International, shumica e burrave të përfshirë në rëmbimin dhe blerjen e tyre kanë qenë irakian dhe sirian, ndërsa më pak kanë qënë nga vendet arabisht folëse ose nga jashtë lindjes mesme. Katër prej grave dhe vajzave të intervistuara kanë thënë si janë mbajtur në roberi në shtëpite dy militantëve australian. Jo të gjithë burrat që kanë bler vajza jazidi kanë qënë militant të shtetit islamik, ka thënë një banore e Mosulit. Si pasaj, disa blerës kanë qënë biznesmen lokal. Në raportin e saj, organizata Amnesty International ka thënë se gratë dhe vajzat që kanë ikur nga shteti islamik janë në situatë të ankthit të rënd emocional. Ato jo vetëm që duhet të luftojnë me traumat e përvojave të tyre, por shumica kanë antar të familjes që vazhdojnë të mbahen peng nga shteti islamik. Të arratisurat duhet të përballen edhe me të jetuarit si persona të zhvendosur, thuhet në raportin e organizatës Amnesty International.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë kritikuar gjendjen e të drejtave të njeriut në Korenë Veriore. Ambasadori amerikan në OKB, Samantha Power, ka thënë se jeta në shtetin e izoluar komunist është një ankth i gjallë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Samantha Power, jetën në Korenë Veriore ka përshkruar si ankth i gjallë dhe ka hedhur poshtë si absurde kërkesat e Pyongyangit për hetime të përbashkëta lidhur me sulmin kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures dhe kërcënimet për hakmarrje nëse Shtetet e Bashkuara e refuzojnë këtë bashkëpunim.
North Korea did not want us to meet today and vociferously opposed the country's human rights situation being added to the Security Council's agenda.
Korea Veriore nuk ka dëshiruar të takohet me ne sot dhe zëshëm e ka kundërshtuar shtimin e agjendës në Këshillin e Sigurimit të situatës së të drejtave të njeriut në këtë vend. Nëse Korea Veriore dëshiron të hiqet nga agjenda e Këshillit të Sigurimit, ajo duhet të fillojë të njohë rekomandimet e Komisionit të Hetimeve për shkelje sistematike që vazhdon të kryej, menjëherë të mbyllë kampet politike në burgje dhe të lirojë të gjithë të burgosurit politik, të lejojë qasje të lirë dhe pa pengesë të observatorëve të pavarur të drejtave të njeriut dhe të mbajë përgjegjës ata që më së shumti kanë përgjegjësi për shkeljet sistematike të saj, tha Samantha Power. Korea Veriore ka hedhur poshtë lëvizjen e Këshillit të Sigurimit. Gjatë të votimit, 11 antarë ishin për kthimin në agjendën e Koreas Veriore, 2 ishin kundër dhe 2 abstenime. Rusia dhe Kina votuan kundër, por nuk ka veto në votimet procedurale në Këshillin e Sigurimit. Përpjekja e Kinës për ta bllokuar masën dështoi. Ambasadori amerikane Samantha Power tha se tash Korea Veriore po përpiqet të ushtrojë ndikim edhe brenda Shteteve të Bashkuara.
Not content with denying freedom of expression to its own people, the North Korean regime now seems intent on suppressing the exercise of this fundamental freedom.
E pakënaqur me ndalimin e shprehjes së lirë ndaj popullit të vet, regjimi Koreas Veriore tash duket se synon shtypjen e ushtrimit të kësaj lirie fundamentale në vendin tonë. Korea Veriore po ashtu e ka kërcënuar Amerikën me pasoja serioze nëse vendi ynë nuk ndërmerr hetime të përbashkëta me Korenë Veriore për sulmin kibernetik që ata e kanë kryer. Ky është absurd, tha Samantha Power në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndihmës së sekretarit përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njeriut, Ivan Simonovic, ka theksuar se raporti i Komisionit të Hetimeve tregon se regjimi totalitar në Pyongyang i shkel në mënyrë brutale të drejtat e njeriut.
Rarely has such an extensive charge sheet of international crimes been brought.
Rallëherë një flet akuze këtill e zgjeruar e krimeve ndërkombëtare është sjellur para Këshillit. Ajo dokumenton një sistem totalitar që karakterizohet me imponim brutal të refuzimit të së drejtës për mendim të lirë, të religjionit dhe ndërgjegjes, dhe po ashtu të drejtës për liri të opinionit, të shprehjes, të informacionit dhe të bashkimit, tha Ivan Simonovic. Para votimit, ambasadori Kinës në Kombet e Bashkuara, Liu Yiyei, tha se Këshilli i Sigurimit nuk është forum që duhet të involvohet në çështjet e të drejtave të njeriut dhe duhet të përmbahet nga bërja e çdo gjëje që mund të shkaktojë përshkallëzim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Ukrainës ka votuar për të hequr statusin neutral të vendit dhe për të punuar drejt antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se ky hap do të thellojë tensionet. Mendoj se ligji i cili me sa kuptoj unë ka kaluar në Parlamentin e Ukrainës është absolutisht kundërproduktiv, ka thënë Lavrov. Ndryshimet e propozuara nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko janë miratuar me 303 vota për nga gjithsej 450 vota. Ukraina ka marrë statusin neutral në vitin 2010 në kohën e udhëheqjes nga presidenti Viktor Yanukovych. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u ka bërë thirrje anëtarëve të Aleancës së Sigurisë Rajonale që të ndërmarrin masa parandaluese kundër militantëve të Shtetit Islamik në Azinë Qendrore. Duke folur në samitin e organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive, Putin ka thënë se duhet të ketë hapa të koordinuar për të luftuar terrorizmin. Situata aktuale shkakton shqetësime, ka milicitë të ashtu quajturit Shteti Islamik, të cilat kërcënojnë se do të përfshin disa provinca të Afganistanit në të ashtu quajturin Kalifat Islamik, ka thënë Putin. Organizata e Traktatit të Sigurisë Kolektive është një aleancë ushtarake ndërqeveritare që përfshin Rusin, Kazakistanin, Kirgizin, Tajikistanin dhe Uzbekistanin. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se është rritur frika për terrorizëm që nga rrethimi i kafenes në Sydney javën e kaluar. Ai ka bërë këto komente pas takimit me Komitetin e Sigurisë Kombëtare. Abbott nuk e ka rritur nivelin e kërcënimit terrorist, por ka thënë se sulmet janë të mundshme. Ai u ka bërë thirrje njerëzve që të mbeten vigjilent.
I'm alerting people to the fact that the
Po i alarmoj njerëzit për faktin se kërcënimi terrorist mbetet i lartë dhe se në këtë nivel sulmi është i mundshëm. Ne nuk e dim se kur dhe si mund të ndodhë sulmi, por e dim se ka njerëz me synim dhe aftësi për të kryer sulme, ka thënë Abbott. Javën e kaluar Haron Monis me prejardhjen nga Irani ka mbajtur peng 17 persona në një kafene të Sydney-t, të cilët i ka detyruar të ngrenë një flamur islamik. Dy pengje janë vrarë, ashtu si edhe pengmarrës sipas ndërhyrjes së policisë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka bërë të ditur se së paku 60 gazetarë janë vrarë në vitin 2014 për shkak të punës së tyre. Në raportin e kësaj organizate thuhet se një përqindje jashtëzakonisht e lartë e gazetarëve ndërkombëtar janë vrarë këtë vit teksa kanë mbuluar konfliktet në lindjen e mesme në Ukrainë dhe në Afganistan. Me së paku 17 gazetarë të vrarë në vitin 2014, Siria mbetet vendi më vdekjeprurës për gazetarët për të tretin vit me radhë. Në mesin e tyre kanë qenë edhe gazetarët amerikan James Foley dhe Steve Scotloff, të cilët janë ekzekutuar me prerje kokën nga militantët e Shtetit Islamik. Organizata Amnesty International ka thënë se planet e Pakistanit për të ekzekutuar qindra njerëz janë thellësisht shqetësuese dhe nuk do të bëjnë asgjë për të mbrojtur civilët nga konflikti me talibanët. Sipas zëvendës drejtorit të organizatës për rajonin Azi Paqësori David Griffiths, ekzekutimet e militantëve vetëm se do të arrisin nivelin e dhunës në Pakistan. Reagimi ka ardhur pasi Pakistani ka njoftuar se do të ekzekutojë më shumë se 500 të burgosur taliban. Qeveria pakistaneze ka rikthyer dënimin me vdekje pas sulmit të talibanëve në një shkollë të Peshawarit më 16 dhjetor, kur kanë humbur jetën 141 persona, në mesin e tyre 135 fëmijë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Në gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.